Dobre.
Dobre, takže Pani Ježišu, ďakujeme Ti, že sa Katka hneď pripojila po modlitbe. Zázrak. Ďakujeme Ti, že si počul tú modlitbu a tak ťa prosím, aby si požehnal aj tento čas, aby bol naozaj plný Tvojho ducha, aby to neboli len nejaké super fakty, ktoré idú len do mysle, ale pýtame si, aby to šlo do srdca, aby nás to premieňalo a pýtame si naozaj premenu mysle, aby sme na ne mohli pracovať, aby sme to nielen tak nejako rozumom chápali, ale pýtame si, aby sme to naozaj úplne tak duchom prijali, ako máme robiť, aby naozaj náš duch sa nechal premieňať. A tak Pane Ježišu, vdychni duch a život do toho, čo dievčatá budú hovoriť, aby sa to dotýkalo každého jedného z nás, aby sme naozaj pracovali na premene našej mysle. V mene Ježiš. Amen.
Amen. Dobre. Tak už si beriem slovo?
Môžeš.
Super, tak skús ešte šerovať tú obrazovku, či to, áno, či to pôjde. Tak, a teda ja vás zdravím. A Aťka ma teda poprosila, že či by som si nepozrela niečo akoby z tej neuronálnej, neurónovej, neurofyziologickej stránky, čo sa týka mozgu. A teda niečo som si pozrela. A bolo to pre mňa trošku aj opakovanie z biológie a možno aj pre vás to bude také trošku opáčko. A potom som sa dostala aj k zaujímavým videám na TED Talku a čo ešte s Adelou Banašovou, ona tam mala potom takého epigenetika, to vám poviem. Takže to bolo celkom pre mňa taký zaujímavý brainstorming a hľadanie informácií, čo sa tohto týka. No a teda, tak poďme na to. Takže na začiatku, aby sme sa trošku do toho dostali, tak začneme úplným základom a to je základnou bunkou nášho myslenia, čo je neurón. No, neurón je teda, vyzerá tak, ako vidíte tam na obrázku, vyzerá ako taký strom, proste skladá sa z toho axónu, to je tá dlhá vec, potom tam má také telo a rôzne výbežky. No a keď sa má dostať informácia z jednej časti mozgu do druhej, tak práve ide skrze tieto neuróny takým akčným potenciálom a vlastne na prenos informácie medzi neurónami využíva také neurotransmitery, ktoré sú často vlastne rôzne hormóny, ktoré tam sú potom tam na tom obrázku vľavo, tam vidíte také malé gúločky, tak to sú tie neurotransmitery a oni prechádzajú vlastne z toho jedného neurónu na ten druhý a posielajú informácie ďalšiemu neurónu. No a tie neuróny, každý neurón nemá takýto tvar, oni majú rôzne dlhé tie výbežky práve podľa toho, ako my si ich vytvoríme práve našim myslením. No a ktoré teda najviac používame. No a takto sa postupne v našom mozgu vytvárajú neuronálne siete a dráhy a vlastne to je taký proces, ktorý sa volá neurogenéza. Potom ani keď prepneš na ten ďalší slide, hej, to sú teda tie rôzne neuróny, ktoré majú rôzny taký tvar, také vlasy a tam vpravo teda ako prechádza vlastne tá informácia z neurónu na neurón. A ešte ďalší. Môžeš posunúť. Hej, to sú tie siete teda, ktoré sa vytvárajú. No a ešte môžeš. No a tam, ak by si klikla na ten link, ak by to šlo, tak by to bolo super. Je to iba 30-sekundový záznam bez zvuku, ako vlastne sa tvoria tieto dráhy. Prišlo mi to tak najkrajšie tam znázornené, tak uvidíme, či to pôjde.
3, 2, 1. Kopírujte link a hoď si to do prehliadača.
Zadám nejaký zápisník, niečo, čo si budem zapisovať, lebo...
Nemusíš, ak budeš mať tú prezentáciu potom. Ale ak chceš, tak môžeš.
Hej, môžeš. Hej. To pozbudujem všetkých, aby možno takto sa do toho pustili.
Hej, ak to budete chcieť, tak vám samozrejme to pošlem. Aj tie poznámky.
Môj počítač je veľmi pomalý.
Vyzerá ten prácky počítač.
Áno, je to on. Identifikoval si ho správne.
Oh yeah.
Kati, neviem, či to zapneme, skôr by som musela bez toho, ak sa dá.
Dobre, lebo... tak sekundu.
Už sa mi to načítava, ešte chvíľočku. Uh-huh. Vyzerá to nádejnej.
To je tak asi nie.
Super.
Dobre, ešte to mám odbyť. No dobre, nejde mi to prepnúť, sorry.
Hej,
tak poďme ďalej.
Uh-huh. Dobre, sekundu. Ja som sa presunula, lebo v súčasnosti nám fungujú. Už
ja
mám
som
25% iba na trhu, no?
A keď by si nám to napísala ako správu, ten link?
Dobre.
A my si to pozrieme?
Môž, dobre, to je dobrý nápad, ale,
ja
ale asi po tom máš.
Tip. Ja si to potrebujem spoviť, že?
Dobre, ale Kačka, si pokračuj a možno vysvetli, že čo bolo v tom onom.
Pošli to do čeku a jeden to vyšeruje, keď ty máš taký pomalý komentár. Môže vyšerovať. Bez urážky, bez urážky. Vieme, ako sú bratské kompy.
Hej, veď ako nič také extra tam nie je. Ja sa tiež ospravedlňujem trošku tu na zeru, lebo máme asi dve zasúky iba funkčné v byte. No. Dobre. A teraz vidím tmu. Aha, dobre. Hej, proste bolo tam znázornené, ako rastú tie neuronálne, tie siete, ako sa to postupne proste pohybuje ďalej, takže keď potom si to tam pustíte, tak to uvidíte. No a teda ide o to, že vlastne ešte pred niekoľkými rokmi, počas tých 80. rokov, tak si vedci mysleli, že ľudský mozog sa už po puberte proste nerozvíja a že už iba pomaly degraduje, že už žiadne nové neuróny sa netvoria. Ale teda vďaka proste tým zobrazovacím metodám novým, ako je magnetická rezonancia, tak sa zistilo, že to tak nie je a že skutočne záleží iba na nás, že či budeme prijímať nové informácie a či budeme trénovať náš mozog, pretože tá neurogenéza, čiže to vytváranie nových neurónov, skutočne proste fičí celý život. No. Áno. Čiže a vlastne, hej, tieto neuróny sa, a tieto siete sa tvoria na základe nášho chovania a vlastne to môže byť aj do pozitívna ladené alebo aj do negatívna. Záleží to aj od nášho životného štýlu, od množstva pohybu, ktoré máme, od stimulov nových, ktoré proste získavame, ktorým sa vystavujeme a aj skrze stravu, životný štýl, alebo potom na druhú stranu zase čo neurogenézu a teda tvorbu tých nových neurónov spomaluje, tak je stres, nedostatok spánku a iné takéto negatívne vplyvy. No, môžeme ísť ďalej, Adi?
Mhm.
No, a okrem teda toho, že tie neuróny sa ďalej tvoria, tak oni akoby sa môžu trošku aj akoby meniť a meniť rôzne tie výbežky, ktoré majú. Pretože vždy, keď sa naučíme nejakú novú informáciu alebo schopnosť, tak vlastne meníme náš mozog. A teda náš mozog sa môže meniť buď to krátkodobo alebo dlhodobo. Krátkodobo to je na takej chemickej báze, že medzi tými, tie chemické signály, ktoré sa dejú medzi tými neurónami, tak toto napríklad reprezentuje tú krátkodobú pamäť, kedy napríklad, ak hráte niekto na hudobný nástroj, alebo keď sa učievate do školy, alebo keď ja som sa učievala, tak vlastne čo som si zopakovala možno iba raz a ešte ten večer som to vedela a keď som si to viackrát nezopakovala, tak proste som to zabudla na druhý deň. To isté napríklad aj pri hre na klavíri. Takže to je vlastne tá krátkodobá zmena mozgu. A teda dlhodobá zmena mozgu sa robí už zmenou štruktúry, že sa tam fakt vytvoria tie nové výbežky, tie nové spojenia a tieto stabilné neuronálne dráhy. No a to sa práve robí opakovaním rôznych činností. Napríklad, potom vlastne podľa toho, čo najčastejšie opakujeme, tak také časti mozgu máme najviac rozvité. Napríklad taxikári vo väčších mestách, ktorí ako musia sa najskôr naučiť napríklad Londýna, takú celú proste tú mapu Londýna, tak oni majú rozvinutú tie oblasti venujúce sa priestorovej pamäti, tak to majú viac rozvinuté, alebo potom napríklad slepí ľudia, ktorí čítajú Braillovým písmom, tak majú zase viac rozvinuté také tie senzorické oblasti hmatové. No ale aby sa náš mozog zmenil, tak musí byť akoby stimulovaný. Dobre, môžeme to posunúť, Adi? Áno, toto, hej, bolo to krátkodobé a dlhodobé, ako sa mení ten mozog. Tak, a teraz tie cesty. To sa mi páčilo vlastne v jednom tom videu, taký príklad, že rôzne tie neuronálne dráhy sú ako rozlične kvalitne postavené cesty. Že keď si zoberieme napríklad myšlienku, že, alebo také presvedčenie, nikto ma nemá rád. A ak to niekto od malička počúval túto vetu, a príde do miestnosti niekto, kto ho nepozdraví, tak prvé, čo toho človeka napadne, je nikto ma nemá rád. Pretože to nikto ma nemá rád, ako on to často počúval a tak často si to myslel, tak u ňoho je akoby tá diaľnica D1. Hej? A vlastne potom tá druhá neurodráha u ňoho, môže byť proste cesta prvej triedy, tak to je možno, že informácia možno si ma len nevšimol. Ale vlastne tá dráha, ktorá je viac vybudovaná, tak tou cestou tá myšlienka oveľa rýchlejšie preletí, hej, proste ako doprave, rýchlejšie sa dade dostaneme D1 ako nejakou inou cestou alebo nejakou lesnou cestou. Môžeš, hej, Adi, ešte prekliknúť na ďalší. No. A takže vytváranie pevnej neurodráhy je ako vytváranie tej kvalitnej cesty. Áno, napríklad na zasneženej lúke. Keď si predstavíte zasneženú lúku a chcete, aby ten chodníček bol viditeľný aj potom, ako proste nasneží trošku, tak musíte viackrát prejsť po tej ceste, aby teda to bolo skutočne, aby to tam čo najviac zostalo. Čiže čím viackrát potom prejdeme, tak tým bude vlastne tá cestička taká výraznejšia, pevnejšia, stabilnejšia. No, a teda náš mozog vlastne spracováva informácie na základe toho, aké neurodráhy sme si celý život a stále si vytvárame. Potom teda táto neuroplasticita môže byť pozitívna aj negatívna. Že môžeme sa niečo nové naučiť, ale môžeme niečo aj zabudnúť, aj čo poznáme normálne zo života, že keď sa tomu nevenujeme, tak to zabudáme. Alebo sa môžeme stať závislí na niečom, práve na základe tých hormónov, hej, že väčšina proste závislosti je na základe toho, že nám to prináša nejaké potešenie a hormóny ako dopamín a neviem, iné proste prídu do mozgu a my sa stávame na tom závislým. No ale celkovo aj učenie je vysoko individuálne, že proste niekto sa niečo naučí rýchlejšie nejakou cestou, napríklad ak je skôr zrakový typ, tak sa rýchlejšie učí zrakom ako niekto druhý. A tak, a teda, čo je dôležité, je proste to každodenné chovanie. To, čo každý deň robíme, tak to mení náš mozog. Ešte je taká zaujímavosť, Adi, keď preklikneš zase ďalej, tak je sila predstavivosti. že nie len to, čo robíme, ale aj o čom premýšľame, mení náš mozog a tým pádom následne aj nás. Veľa výskumov dokazuje, že pri predstavách a aj pri akcii sa aktivuje veľa rovnakých častí mozgu. Že keď si napríklad predstavíme písmeno A, ako je napísané, tak v mozgu sa zaaktivuje presne tá časť, ktorá sa zaaktivuje aj vtedy, keď by sme sa na písmeno A skutočne pozerali. Dokonca jeden taký bol zaujímavý výskum, kedy boli dve výskumné tie skupiny. Jedna mala posilňovať sval na prste, neviem, asi týždeň, a 15 krát mali urobiť kontrakciu svalu a potom medzi tým 20-sekundovú prestávku. A tá druhá skupina si to iba predstavovala. No a... Hej, super. No a tí...
Bola inak vymakená.
No a tí, čo to skutočne robili, tak mali náraz svalovej síly o 30% a tí, čo si to iba predstavovali, mali o 22%. Čiže nebolo to úplne ako ten full potential, ale aj tak dosť, teda 30% tí, čo fakt posilovali a 22% tí, čo si to predstavovali. No a...
Keď no, si budem predstavovať, vlastne... že lietám, tak budem na 20% lietať?
No, to úplne neviem.
Škoda.
No a potom, hej, ja som si pri tomto vlastne spomenula na Vidme, neviem, ak ste boli tohto roku niektorí, alebo na tom poslednom, tak bol jeden horolezec, najlepší horolezec sveta Čech, Adam Ondra. A tam vlastne ukazovali, ako on, keď nemohol ísť liesť, alebo hej, on chcel vlastne na prvýkrát vyliesť nejaké tie proste steny. A on sa pripravoval tak, že si pozeral ten záznam, ako vyzeral tá stena, ako vyzeral ten chodník horolezecký a proste si to predstavoval. Ležal chrbtom na karimatke a fakt úplne škoda, že to nejde. Možno ani ešte skús raz.
Vieš čo, mne to bude sekať.
Ja
to potom pošlem, keď tak. Dobre. Alebo tú prezentáciu môžem poslať len... ja môžem... kto by to mohol skrinovať? Kto je na počítači? Komu to môžem poslať? Janko, ty si mutnutý. Teba som mutnula, keď si telefonoval. Sorry.
Okay.
Ale už ťa počujeme. Tak to pošlom tebe, Janko, na mail a ty to môžeš šerovať?
Neviem. No môžem, jasne, môžem, kľudne.
Hej. Dobre, tak ti to idem poslať na mail. Môžeš, Katka, ešte dorozprávať ten príbeh s tým horolezcom?
Hej. No a proste on trénoval tak, že si to úplne proste naplno predstavoval, mal zatvorené oči, proste ležal tam na tej karimatke a pohyboval sa úplne, ako keby fakt bol na tej stene. A vlastne takto sa na to pripravoval, no. Takže to je všetko k tomu, že mu to potom vlastne pomohlo. Keď už bol na tej stene, tak on potom vravel, že mal pocit, ako keby ju liezol už 200 krát a pritom tam bol prvýkrát, že on chcel spraviť ten rekord proste prvýkrát na celý, akože na prvýkrát to vyliesť. No.
Ale prepáč, môžem, že ešte raz on si proste ľahol pod tú stenu a pozeral sa na ňu?
Nie, nie, nie. On bol proste dade v telocvični alebo hoci kde doma, ležal na karimatke, má tam pri sebe jedného trénera a on proste ako zdvihneš ruky, zdvihneš nohy a predstavuješ si, ako ideš postupne, no. To uvidíte, keď si pustíte.
Janko, máš to na čete?
Áno, áno.
Hej, tak potom si to môžete pustiť. Aj no, bez zvuku vlastne to, no.
Tak toto spravíme, dobre, dobre.
Dobre, dobre. Čo? To sa zdá. Dobroš, idete si to našerovať a pozrieť, že spravíme na to prestávku, alebo pokračujeme?
Viete čo, budeme to robiť tak, že ja budem šerovať obrazovku a mne to bude, verím, idem to vyskúšať, že či mi to funguje.
Dobre.
A tak mu to budem musieť asi povoliť.
Nie, nie. Čo? Teraz to pôjde.
Žerovanie.
Hej. Dobre.
No čo ja, či?
Sekunda. Aha. Dobre, pokračujte ďalej. Ak sa k tomu máme... Pokračujte ďalej.
Mm-hmm. Dobre, tak ideme ďalej.
Dobre,
to
mm-hmm. Dobre tak, tak preklikni mi prosím ďalej, aby som vedela, že čo. Čo pokračuje. Á, dobre, posledná časť sa volá epigenetika, na čo som teda ešte narazila. A môžeš zase ešte prekliknúť ďalej. Áno, takže epigenetika, ako som sa teraz nejak posledne, teda včera si naučila, tak je to odbor genetiky, ktorý je zameraný na štúdium mechanizmov, ktoré sú zodpovední za reguláciu prejavu génov. Že vlastne tie epigenetické mechanizmy rozhodujú o tom, kedy a kde sa daný gen prejaví. Čiže či sa bude aktivovať, alebo nebude proste, alebo bude jeho prejav potlačený. Že jeden teda vedec, ten Bruce Lipton sa volá, potom máme vlastne aj taký Adela Banášová v tom svojom trochu inak, mala s ním rozhovor, takže aj z toho som čerpala. No a on teda tvrdí, že gény nekontrolujú same od seba charakter nášho života, že oni sa sami o sebe sami neaktivujú, ale práve sú kontrolované mysľou a prostredím, v ktorom sme. On to teda pripodobnil tomu, môžeš posunúť zase Adi, že vlastne tá genetika, ktorú máme, tie gény, tak to je akoby hardware toho počítača. A epigenetika, čiže tie vplyvy prostredia a naša myseľ, to je ten software. Čiže vlastne software sa niekedy môže rozhodnúť, že či použije CD-čko alebo USB-čko alebo ja neviem, dačo z tej internej pamäte, že či to otvorí alebo akú aplikáciu otvorí alebo tak. No, takže to je taký jeden príklad, áno. A potom on robil, ten Bruce Lipton, napríklad výskum s kmeňovými bunkami. Hej, že mal tri rovnaké geneticky identické skupiny buniek a dal ich do rôznych troch Petriho misiek. Akurát každú z nich vlastne dal do iného prostredia, že mal vplyv iného prostredia. No a z jednej skupiny tých kmeňových buniek vznikli svalové bunky, z inej bunky kosti a z inej, z tej ďalšej, z tej tretej tukové bunky. Že každá mala rovnaký genetický základ, ale vplyvom toho prostredia, kde boli, tak oni proste sa formovali úplne inak. Dobre, možno môžeš zase Adi prekliknúť. Áno. A vlastne ešte k čomu to akoby môžeme prirovnať, tak to DNA môžeme prirovnať ku takej knihe života, kde tie epigenetické procesy nám môžu zabrániť prečítať si z nej určité stránky, ktoré môžu byť, napríklad si ich môžeme predstaviť, že sú zlepené. Hej? Proste máte knihu, niektoré strany sú zlepené a nemôžete si ich prečítať. Čiže sa to proste neprejaví, tá informácia sa nedostane ďalej. No a aj keď sa tieto stránky a písmena v knihe nachádzajú, tak zostanú proste nedotknuté, tak ako zostáva zachovaný nejaký reťazec tej DNA napríklad, tak si tú danú informáciu nemôžeme prečítať. A teda tá génová expresia, tak tomu bráni to zlepenie stránok, čiže tá epigenetická zmena. No ale rovnako, ako niektoré stránky môžeme proste rozlepiť, tak majú bunky k dispozícii prostriedky, ktoré vlastne môžu toto zrušiť, hej? A niektoré gény zaktivovať a niektoré deaktivovať. No a on tam ešte hovoril, že naše gény sa menia z chémie našej krvi, že čo je dôležité, tak je to, čo sa dostáva do našej krvi. A práve, že vraj chémiu našej krvi kontroluje naša myseľ. Že vlastne signál z prostredia zapne akoby také nejaké zapínatko a to aktivuje ten gén. A na základe toho putujú do našej krvi hormóny, ktoré sa nám práve vylučujú a záleží proste na tom, že či sa nám do krvi vylučujú hormóny stresu alebo radosti, alebo vzťahovosti. A vlastne, čo je možno aj taký epigenetický dôkaz, ktorý dobre poznáme, tak je placebo efekt. Že môžeme byť chorí a akože už bolo veľa výskumov na to robených, že boli nejaké viaceré skupiny ľudí, ktorí boli nejak chorí, prišli k doktorovi a on povedal, že má proste perfektný liek, ktorý práve vylieči akože tú ich chorobu. No a oni proste to používajú, veria tomu, vyliečia sa, aj keď to bol napríklad iba taký cukrík. Čiže to je taký dôkaz toho, že myseľ môže to kontrolovať. A samozrejme, ako placebo môže byť pozitívna viera, tak môže byť aj negatívna viera, že je to vlastne to rovnako silné, ale pôsobí to opačne. A môže to spôsobiť aj nejakú chorobu napríklad. No, ešte tam dačo mám, Adi? Ešte mi klikni. Hej, to je tá krv, placebo. No, a vlastne, čo som sa teda ešte dočítala, takže tie epigenetické zmeny môžu dlhodobo pretrvávať a prenášať sa do ďalších generácií. Že sú to také genové mutácie, ktoré sú dedičné a teda tieto epigenetické znaky môžu vytvárať takú dedičnú pamäť. No a môžu sa teda dokonca prenášať tieto vtisky do našej DNA až do štvrtej generácie. A to je asi posledná info odo mňa.
Mega.
Neuronálna. Takže to je z toho neurosveta všetko. Ďakujem.
To je super.
Wow,
ja budem teraz pošerovať obrazovku.
Ďakujem. A
môžem spustiť tie videá.
No to by bolo super.
Takže, Kat, kde sa to púšťa?
Ale si na počítači, tak dáš, že share screen, ten zelený taký knoflík.
Ja to vidím, ktorý to mám. Dobre. Šerujeme. Ideme live. Tak, ja vás tu vítam.
No, poď.
Aha, hej, no toto je tvorba tých neurónov vlastne, že ako to ide, hej. Tak nejaké asi, neviem, či to zrýchlené, alebo čo.
To je super.
Proste ako sa to fakt tvorí, niečo sa vytvorí, niečo zanikne.
Hej.
Skutočne však.
Brutál. Dobre.
No tak to bolo to jedno.
Počkaj, ja si zapnem aj zvuk.
No, hej, ani nemusíš asi, no.
So when I was visualizing it, I would visualize with every single muscle which was necessary for each move.
It's always inspiring to see him that he's really, really focused on his goals.
Hej, no, to je všetko. to bolo také krátke. Že vlastne, hej, ako tam ležal a fakt proste úplne intenzívne, ako si to predstavoval, že aké to bude ťažké, kde dáva vlastne ten jeho tréner mu, ako keby robil takú skalu, že kde má, proste mu držal tú nohu, akože ju má práve v tej takej medzierke, alebo tak, takže to bola tá sila, akože tej predstavivosti, že už aj asi do tohto športového sveta sa to dostáva, že on bol, myslím si, že z toho videa, ak si to dobre pamätám, z toho premietania, tak, že on tým dosť fascinoval veľa ďalších horolezcov, že si to pozerali, že ako on, chceli vedieť, ako on trénuje, vlastne, a takže potom veľa z nich začalo robiť túto vizualizáciu, ktorú aj on robí. Ja možno...
Ide, no, skúste ma vypnúť zo šerovania, neviem si ani otvoriť. A ja sa len budem musieť odbehnúť teraz dole pod byt, mám odovzdať nejaký 3D tlač, čo má tis kolega z práce, hej? Tak to bude rýchla otočka. Viete ma vypnúť?
Nie, Janko, musíš to ty.
Lebo... Dobre, odpájam
tam sa. Hore, Janko, tam hore máš že také možnosti.
Jasné. Mám to.
Výborne.
Dobre,
ďakujeme.
Odbehnem.
Ja ešte iba tiež takú rýchlu technickú. Už nám to naskočilo, ocino to bolo dole, kde si opraviť vo vchode, neviem. Ja sa iba prepnem, neviem, či mi to pôjde, že zdát na Wi-Fi. Tak možno sa odpojím, ale potom sa skúsim pripojiť.
Dobre. Ja som ešte s Johnnym v kontakte. Viete mu niekto poradiť, chalani, Martin, Andrej, ako sa pripojiť, mu to nejde. Ja sa snažím túto cez Lidkin telefón s ním komunikovať, ale možno mu dajte know-how, ako si sa vy pripojili. Neviem, prečo sa mu to nedarí. Ja som...
Kúpime na ten link automaticky to stiahlo, automaticky nainštalovalo a automaticky.
No, ale to nejde.
Takto, on, ak to chce, chce sa z mobilu, či?
On ide cez Android, teraz mu napísala, že neskúsi cez počítač. Neviem, že aký
to problém. To mne to napríklad z počítača nešlo tak cez ten link, ja som si to musel nainštalovať. A tak preto som z mobilu aj.
Okay. Dobre, môžete mu niekto napísať a skúsiť sa ho popýtať, že ako, ak by ste mu mohli nejako poradiť. A my môžeme ísť ďalej. Lenočka, môžem ťa poprosiť, že by si začala. Ja idem šerovať tvoju obrazovku, tvoju prezentáciu. Okay.
Dneska má Lenka prezentáciu, hej?
Áno.
To je bomba, tešíme sa.
No dobré ľudia, zdravím vás všetkých. Dúfam, že sa mi jazyk nebude motať, lebo som dlho nič neprezentovala a ani žiadnu prednášku nebola. V každom prípade, hneď ako odprezentujem, sa asi aj vypojím, nakoľko tu bojujem s deťmi o svoju izbu. Takže...
Onočka asi môže začať, ono by to malo každú chvíľu načítať.
No, dobre. Takže budeme hovoriť o obnove mysle, ktorej sa venujem už dlhší čas. Budem vám hovoriť svoje skúsenosti a aj nejaké poznatky vedcov alebo také zaujímavosti. Predovšetkým som vychádzala od neuroplastičky Caroline Leaf, s ktorou ste sa už možno niektorí stretli, ale vlastne keď som čítala aj ostatných neuroplastikov alebo iných ľudí, ktorí vlastne hovoria zo svojej skúsenosti obnove mysle, tak dospeli skoro identickým veciam. Takže v prvom rade si povieme o moci myšlienky. Môžeš na druhý slide hneď? O moci myšlienky, to znamená, že málo kto z nás si uvedomuje, že myšlienka má naozaj silnú moc a vlastne myslenie je tá najmocnejšia vec vo vesmíre po Bohu. Boh mal tiež myšlienku o nás, ktorú vyslovil a potom sa stalo. Veľmi dôležité je uvedomiť si, a to ešte raz asi ku koncu poviem, že myšlienka, slovo a akcia by sa mali rovnať, mali by byť teda v súlade. My sme uschopnení tak tým, že sme stvorení na Boží obraz, že každý jeden z nás má schopnosť sa správne rozhodovať. Nie je to pre vyvolených, že Boh si niekoho vyvolil a jemu to v živote ide ľahšie, ale jednoducho každý sme nastavení teda na to správne rozhodovanie. Ide len o to, že do akej miery chceme na tom pracovať alebo do toho ísť. Ak hovoríme nemôžem, mozog ide do toxického stavu, pretože mozog je stvorený k smerovaniu môžem. Možno niektorí z vás máte skúsenosti, ktorí sa modlíte za ľudí, že veľakrát Boh ukazuje zranenia ľudí, ktoré vlastne vyplývali z detstva, pretože niekto nad nimi prehlasoval tie slova ako si neschopný, nikdy to nedokážeš a teda tie negatívne. Takže naozaj my sme uschopnení k tomu, že my môžeme. Ľudský mozog produkuje viac energie ako mobilný telefón a každé slovo sa dá merať. To znamená, že my žijeme v kvantovom svete a už len to nás uschopňuje, že môžeme fungovať z toho dôvodu, že Boh sa na nás pozerá, hej? Že my sme vlastne napojení na Neho. Dobre, Adik, ide ti to, či nejde?
Nejde, ale idem to takto spraviť. Kľudne rozprávaj.
Áno, dobre, tak to vám potom Aťka len povie. Veľmi dôležitý je náš spánok, môžeš ísť ďalej. A to znamená, to, ako ideme spať, bude ovplyvňovať náš zajtrajšok a vlastne priebeh celého dňa. Pretože pri vstávaní máme k dispozícii 300 miliónov nových buniek. Chápete, 300 miliónov nových. Pretože počas spánku sa naše telo a mysl regeneruje. To znamená, že my pred spaním máme za úlohu utišiť si našu mysel. Ak máme nejaké problémy, starosti, hoci čo, čo je negatívne, neodpustenie, hnev, odozdávame to Bohu do rúk, aj napriek tomu, že to vyriešené nemáme. Hej? Ideme v tej viere, že jednoducho je to v Božích rukách. Nenadarmo sa vo Svätom písme hovorí, že nech nezapadá slnko nad vašim hnevom. Môžeme, Caroline Leaf odporúča, aby sme si vlastne pred spaním upokojili mysel, asi predovšetkým tým, aby sme nechali telefon telefonom. Vypnúť ho asi skôr myslela tak, aby sme už nepracovali a neskrolovali na sociálnych sieťach. Môžeme si počúvať, môžeme počúvať nejakú upokojujúcu hudbu alebo niečo podobné. Jednoducho už naozaj ten mozog hodinu pred spaním nejako dať do toho relaxačného stavu. Čo je nebezpečné pre nás a nebezpečenstvo dnešnej doby je multitasking, to znamená, že robenie viacero vecí naraz a nevenovať sústredenosť jednej veci. Neviem, ja ako žena, ale väčšina žien sa chváli tým, že dokáže robiť veľa vecí naraz. Caroline Leaf hovorí, že ženy síce robia veľa vecí naraz, ale väčšinou ich nedokončia, zatiaľ čo môžu robiť jednu a ide teda až do konca. Hej?
To aj u mužov.
Čože robia viac vecí naraz?
No je mi. Ja napríklad si povedal, že musím s tým skončiť, lebo dobre. Teraz
Tak dobre. No a týka sa to aj scrollovania na sociálnych sieťach, pretože vlastne vždy ideme k jednej informácii a o sekundu ideme k ďalej, hej, že poznáte to, rýchlo si prečítate názov článku, idete k druhému a tak. To znamená, že mozog sa tým ničí, pretože nedokáže spracovať veľa podnetov naraz, respektíve je to pre neho náročné. Mozog je uschopnený tak, aby sme robili jednu vec, hlboko analyzovali, naozaj robili do detailov, venovali sa jednej činnosti. Takže na toto si dám pozor. No, potom srdce je taký malý mozog. Z biológie isto poznáme, že my srdce považujeme za sval, ale neurokardiológovia zistili, že teda naše srdce sa skladá zo 60 až 65 % nervových buniek. To znamená teda, že naše srdce je naozaj malý mozog a vlastne v srdci sa dokážeme rozhodovať, analyzovať myšlienky, aktivuje sa naše svedomie. To znamená, veľmi dobre sú tie cvičenia, ktoré robí aj Pálko Strežo väčšinou, že naozaj zatvoriť oči, spomaliť myšlienky, počúvať Boha. To znamená, že pracovať na tejto úrovni s Duchom Svätým a keď povieme, že počúvať Boha, naozaj sa to dá, pretože vychádzajú teda odpovede. A vtedy aj telo vylučuje hormóny nazývaný ENF, ktorý spôsobuje ten Boží pokoj, o ktorom Sväté písmo hovorí. Takže naozaj pokoj, ktorý prevýšuje každý rozum, existuje u každého jedného z nás. Ďalej, Boh sa na nás díva, avšak nie teda ako ten spravodlivý sudca, ktorý dobrých obmenuje a zlých stresce, ale ako som spomínala, my sme na neho napojení a preto môžeme fungovať. Sme stvorení z lásky aj pre lásku, to znamená, zase sme zuschopnení prinášať ovoci Ducha Svätého, sme uschopnení prežívať ten pokoj, lásku, radosť a všetko, o čom Sväté písmo hovorí. Ak žijeme v hriechu, mali by sme urobiť pokánie a odpustenie, pretože neodpustenie je, vlastne nás spôsobuje stres a choroby, čo si však asi málo kto neuvedomuje, že ak sa chceme veľmi na druhého hnevať, tak to spôsobujeme my sebe zle, pretože ten druhý nás má úplne na háku, on má svoje problémy. To znamená, aj veľakrát vlastne neodpustenie, že riešime tie veci v hlave, čo ako som sa pozrela, ako to, čo povedal. Naozaj, to všetko ubližuje iba nám, hej. A druhá strana, proste nič. A spôsobuje to teda tie choroby. Dokonca, či už kresťanskí lekári, výskumníci, alebo nekresťanskí, naozaj sa zhodli z toho, že absolútne veľké percento pochádza práve z neodpustenia. Ak hovoríme o tom, čo sme zle spravili, aký sme zlí, ako naozaj radi sa hrýbeme v tých našich hriechoch a utekáme ako Adam pred Bohom, tak vlastne stávame sa závislými na svojej vlastnej bolesti. Naozaj veľakrát sa hovorí o nesení krivdy, takže do akej miery je to tak naozaj tak, s takým rozumom, hej. Boh je pripravený sa s nami stretnúť teda v každej minúte, keď ho o to požiadame. Teraz máme opäť taký čas, že málo kto má prístup ku Svätej spovedi, to znamená, že musíme si zbudzovať dokonalú ľútosť, takže naozaj učiť sa v tom, že čokoľvek som zle spravil, ísť pred Boha a vykomunikovať si to s ním, že neutekať. Sme pri Ježišovi už, Adik. Ďalej výskumníci, tiež všetko je to ako na báze merania, hej, neviem, ak si dávajú to EEG na mozog alebo neviem akým štýlom. Takže zistili, že človeku sa zvyšuje inteligencia a mozog sa dostáva do dokonalého stavu, keď chválime Boha alebo keď sa modlíme v jazykoch. A takisto robili výskum, kde pozorovali mníšku, ako kresťanskú katoličku mníšku, ktorá sa modlí k nášmu Bohu Ježišovi, a potom tých buddhistických mníchov, ktorí sa modlia k Budhovi, alebo tá tretia skupina, neviem, čo sú to, čo sa modlia k Allahovi, tak práve tí, čo sa modlia, teda spomínajú meno Ježiš naozaj s vierou, alebo pristupujú k nášmu Bohu, tak teda mozog sa dostal do dokonalého stavu. Neviem, či som spomínala, alebo to spomeniem, že máme dávať teda svoje starosti, problémy a všetko to negatívne pod autoritu Ježiša. To znamená, že vlastne, ak spomíname meno Ježiš s vierou, tak uvoľňujeme rovnakú moc a autoritu ako naši predkovia, keď vyslovovali meno Jehovách. Neviem, či asi mnohí z nás vieme, že oni sa až báli vysloviť Židia, teda Jahve, práve preto, že mali takú veľkú úctu k tomu a vedeli, že akú moc to má. Takže vlastne Jehovách je vložené do slova Ješua. Takže toľko. A tiež vlastne, keď odozdávame život Ježišovi pri znovuzrodení, tak tiež ho dávame vlastne pod autoritu. Takže keď odozdávame niečo Ježišovi, tak naozaj pod jeho moc, jeho konanie, jeho. No, samotná obnova mysle trvá 21 dní a to znamená, že my budeme pracovať na jednej téme, ktorú si zvolíme, neskôr za chvíľu sa k tomu dostaneme. Nahradzame ju Božím slovom. Mali by sme to robiť 10-15 minút denne aspoň. A veľa z nás asi pozná, že keď si dáme nejakú challenge, tak prvé 3 dni sme úplne nadšení, pretože pláva nám oxytocín a všetky tie dobré veci, ako hovorila Katka, dopamín, myslím, že tiež tomu. No ale potom 3., 4. deň to začína ustupovať a už sa nám zrazu, že nechce, už sa zvykneme, tí, ktorí nie sú vytrvali, tak sa zvykneme na to vykašľať. Takže vyhrávajú tí, ktorí sú vytrvali a pozývam vás do toho, alebo naozaj motivujem, že choďte ďalej. Po 7 dňoch sú toxické myšlienky slabšie a na 21. deň zmiznú úplne. Avšak tento cyklus by mal trvať 3x 21 dní, ten vzorec upevnil. Ja napríklad vlastnej skúsenosti viem, že ja som bola v Santiagu celá cesta všeho všudy s obzeraním miest 21 dní, hej. Neriešila som prácu, neriešila som každodenné blbosti života, proste úplne super, hej. Po 21 dňoch naozaj som sa cítila skvelo, avšak každodenný stres a všetky tie veci každodenného života a tie tlaky, ktoré sú, a tak ako keby ma to vrátilo na začiatok, že jednoducho prestala som pracovať s tým, čo som už dosiahla. Nechala som si to len tak vziať. No a potom po tých 63 dňoch pracujeme na ďalšie téme, na ďalších myšlienkach. Ak budeme uplatňovať tréning mysle, tak môžeme poznať Boha takého, ako skutočný je. Nezostane to na našej kognitívnej časti, teda tej mysľovej úrovni, že to, čo si vypočujeme na nejakých prednáškach, kázniach, alebo čo si prečítame vo Svätom písme, vlastne tá myšlienka prejde ako srdcom, dostane sa do srdca a vlastne keď bude v srdci, tak potom budeme aj konať, hej? Lebo vlastne, inak neviem, či si uvedomujete, vlastne to, čo hovoríte, je výsledok vašich myšlienkach, ktoré sú podvedomé, ktoré ste získali z určitých skúseností cez 5 zmyslov. aj keď detoxikujeme seba, musíme rešpektovať to, že stále tí druhí majú, konajú svojím spôsobom, rozmýšľajú svojím spôsobom, hovoria svojím spôsobom, hej, a ja sama na sebe vidím, že ja sa viem rýchlo naštartovať, hlavne keď príde do konfliktu s mamou, hej. Takže viem o tom veľa rozprávať, takže naozaj nechať žiť a nechaj žiť, hej. To znamená, že pracujeme teda na sebe. Ježiš nás učil, že máme dávať 100% a neočakávať nič. Najlepšie by bolo, keby sme sa pri modlitbe naozaj veľa upriamovali zrak na Boha a na iných, pretože keď sa točíme pri veľmi okolo seba, tak ničíme aj svoju dušu a môžeme sa dostať. Veľa ľudí, ktorí má duševné poruchy, tak naozaj môžu rozprávať o tom, že tie chemické procesy mozgu aj to všetko ich vlastne núti, aby stále riešili seba a nevedia z toho výjsť. Hej? Takže musíme riešiť seba, naozaj veď tento tréning je aj o nás, ale ako keby nie ako príliš sa okolo seba točiť. Zase s takou múdrosťou a s rozumom. Uvedomme si teda, že nevždy môžeme ovládať dané okolnosti života a situácie, ale čo je dôležité sa naučiť, ako vieme zvládať tieto okolnosti a situácie, teda ako budeme na ne reagovať. Môžete si robiť hocikedy také mini cvičenia, že keď už veľmi ste zablokovali vo svojich problémoch, starostiach, neviem čom všetkom, predstavte si, ako si prekrížite dlane, urobíte si zmysku, ako keď sa zo studničky chcete napiť vody. Predstavte si, že ste pred Božím trónom a odovzdávate mu ten konkrétny problém, ktorý naozaj špecifikujete, môžete potrebnejšie povedať, nemusíte, veď Pán Boh vidí každý detail, to, čo nevypovieme. Jednoducho to Bohu odovzdáte a poďakujete. Najskorenie problému a cvičenie, takže opäť budem sa trošku opakovať a môžem sa to vám tak trošku aj zakorením. Všetko, čo je v nás, vlastne prišlo cez 5 zmyslov. Hej? Zrak, sluch, čuch, chuť, mat. A čo môžete cvičiť, je možno, že už viete konkrétnu oblasť, ktorej máte problém a môžete začať na nej pracovať. A to tak, že môžete si predstaviť konkrétnu situáciu alebo kto vám niečo povedal a štve vás, hoci čo. A necháte mysel pracovať zvonku. Necháte asi 7 myšlienok prechádzať, ktoré vás napadnú, keď si na tú situáciu spomeniete. Naozaj 7 myšlienok, pozeráte sa na ne zvonku. Tie myšlienky si zapíšete, dajte na papier a môžete ich rozanalyzovať ako brainstorming, či vás niečo napadne. Niekedy prídete hneď na ten koreň, ako to začnete rozoberať. A potom, keď to už máte na papieri, tak to začnete riešiť v sebe, teda na tej úrovni srdca a vo vnútornom svete a pýtať sa Boha, že nech vám zjaví, že kde je koreň toho problému. A keď vám zjaví koreň toho problému, tak tú toxickú myšlienku alebo ten problém nahradíte nejakým citátom Božieho slova a ten prehlasujete nad sebou 21 dní, aspoň 7-krát denne. A musíte docieliť to, že myšlienka bude v súlade so slovom a takisto budete aj konať, hej. Cvičenie 10-15 minút a môžete si dať, ako ja, aj teraz mi vybehla pripomienka do mobilu, kde vám každú hodinu vybehne citát z písma. Takže praktická ukážka, možno ja som sa až nemusela tak priveľmi rozoberať koreň problému, ktorý mám ja. Napríklad, ja vám teraz hneď poviem koreň problému, ktorý je môj, čo je perfekcionizmus. Zaškatulkované určité veci, všetko mi musí presne sedieť, a keď to presne nesedí, tak ma chytí hnev, alebo. To znamená, že trebárs prešlo mi hlavou 7 myšlienok. Toto musím stihnúť, tento neurobil toto, hneď sa pridá k tomu pri tej myšlienke aj emócia, to znamená, že hneď pocítim hnev, alebo pocítim stres, alebo tak, hej. Takže 7 myšlienok, ktorými sa pridruží väčšinou aj emócia, že niečo aj pociťujete k tomu. Takže ja už som si to zapisovať nemusela, pretože vedela som teda, že koreň je teda tá perfekcionizmus, pocit na všetko naškatulkované. Nahradila som to Božým slovom, a to takým, že nebuď ako Marta, ale buď ako Mária. alebo zlož svoje starosti na pána, on sa postará, hej. No a toto, na týmto vždy, keď ma napadne, že už večer pred spáním mi prídu maily alebo niečo, tak poviem, že nie, neotvorím ich, hej, že nejdem pracovať. Alebo keď ma napadne, toto musíš robiť tam, tento ten nestíha, už sa dostanem do takého stresového, tak si vlastne predstavím, ja si veľmi rada predstavujem, ako sedím na pláži s Ježišom a hneď si uvedomím, že nič nehovor, nič mu nehovor, on to vie proste len tak pri ňom seď, hej, nechaj to plávať. No a toto je niečo, čo sa snažím, túto jednu myšlienku sa snažím stále. Ako viem, že teraz je, čítam Sväté písmo aj všetko, aj teraz sme na dni spoločenstva dostali obáločky s citátmi Svätého písma, ale ako keby nesnažím sa vždy vŕtať v novom citáte, ale obnovovať si ten jeden, hej. Samozrejme, čítam Sväté písmo aj ďalej, to nie, že teraz prestanete čítať, ale veľmi dobré je aj Sväté písmo. Nemusíme to čítať ako literatúru, ale pozbudzujem tých, ktorí si dali, že prečítajú rok za rok celú Bibliu, ale nemusíte to čítať ako literatúru. Naozaj najlepšie je si zobrať pasáž z písma a v sebe predstavovať si naozaj aj piatimi zmyslami, ako to Ježiš učil, čo to hovoril, predstaviť si jeho hlas, hej, koľko ľudí tam bolo. Naozaj rozpitvávať to. Určite vám Boh bude zjavovať úžasné skvelé veci aj okolo toho. A potom sú to relaxačné cvičenia, ktoré si môžete robiť a ktoré teda rada robím. To je naozaj ako to, že sadnem si teda na pláž k Ježišovi. Aj to predošlé cvičenie, aj toto cvičenie môžete začať teda tým, že urobíte 7 nádychov a 11 výdychov. Stretla som sa už aj 6 a 9. Čím viac výdychov, tým je to lepšie, pretože vás to núti hneď nadýchnúť sa. Tak to urobíte asi 3-krát, tých 7 nádychov a 11 výdychov a už si uvedomíte, že začnete plynulo dýchať. A je to dôležité preto, pretože väčšina z nás dýchá veľmi plitko a to znamená, že my bunky a našu fyziológiu dostávame do stavu stresu. A nemusí to byť vždy len ten stres, ktorý poznáme u manažerov, lebo manažerov, ktorí pracujú pod tlakom, ale prirodzene z negatívnych situácií máme taký ten podvedomý stres, ktorý sa v nás ukladá.
Hey, Leni?
No?
Že nemyslela si akoby nádych na 7 dôb a výdych na 11 dôb? Či 7 nádychov tak, a 11... Hej, lebo...
Tak, ako sa...
Hej.
Mám urobiť, že...
Čo, nie, nadýchni sa, počítaj 7 dôb, hej, tak ako to ona, ako to podala Katka, hej, nadýchni sa, 7 počítaj a tak, tak som to zle napísala.
Hej, že ten výdych má byť akoby dlhší.
Hej, akoby dlhší, lebo vás to nutí hneď nadýchnuť, tak keď ste pod vodou a potrebujete sa nadýchni, hej, takže a uvidíte hneď po troch razoch, začnete normálne dýchať. No a teda predstavujte si niečo, čo vám je príjemné, môžete naozaj snívať, nesnívajte s otvorenými očami, lebo to ničí zrak, hej, takže pekne zatvoriť oči a snívajte, predstavujte si a používajte pritom 5 zmyslov, pretože zapájate celý mozog, hej. To znamená napríklad, chyťte si kávu, zacítite, aký je pohár, cítite vôňu kávy, cítite, že je horúca, chuť, hej, takže naozaj zapájate do toho celých 5 zmyslov a meníte tým štruktúru mozgu a zbavujete bunky, teda stresu, takýmito relaxačnými cvičeniami. Ja som si dokonca tým, že milujem more, ešte aj stiahla šum mora a proste naozaj to už ako vlny búchajú o skalu, tak úžasné. Čo je super, že telo a DNA sa obnovuje každých 365 dní. DNA, hej, v ktorých máte všetky úvodzovkách, teda prekliatia zo 4 generácií. Takže stále máte, teda to je tam o tej epigenetike, čo vám hovorila Katka. Takže predstavte si, koľko rokov máte pred sebou a vlastne za jeden rok dokážete tak úplne úžasne pracovať s telom a s tou DNAčkou. Je to skvelé. Takže 21 dní, 3 cykly, negatívny vzorec sa úplne odstráni, hej, 7-krát denne prehlasovať a potom môžete pracovať na inom probléme. Môžete si naozaj zase opäť vrátiť sa k tej situácii, s ktorou ste začali a skúmať, či aké sú tam emócie, či stále pociťujete hnev, hej. Pater Elias veľa hovorí, že uzdravení sú tí ľudia, ktorí keď si spomenú na danú situáciu, tak to s nimi už ani nepomne, hej. Žiaden hnev, žiaden neodpustí. nedostane žiadne horkosť. Môžete si to aj takto, že skúšať. No a čomu by sme mali dôjsť, to je naozaj neustále sa modlite. To znamená, že vedci hovoria, že sme toho schopní neustále sa modliť. Môžeme pokojne prežívať deň, rozprávať sa s ľuďmi, robiť čokoľvek a môžeme prepínať z vonkajšieho sveta do vnútorného, prosiť Boha o vedenie nášho každodenného kroku, myšlienky, rozhodnutia. My sme schopní ovplyvňovať myšlienku každých 10 sekúnd. Pozeráme sa na ňu zvonku a hneď sa môžeme rozhodnúť, či to príjmeme do podvedomia, alebo ju hneď zmeníme niečím pozitívnym. Toto je schopný každý jeden z nás. Takže z mojej strany všetko.